barnaamijkan todobaadkan waxaynu ku eegi doonaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee dowladda soomaaliya hadda ay qorsheynayso. dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii dib loogu doortay xilka madaxtinimada wuxuu dagaal ku qaaday al-shabaab, waxaana dagaalka xooggiisu ka dhacay maamulada hirshabeelle ee galmudug. haddana waxaa socda qabanqaabada weji labaad oo dagaal oo si weyn isha loogu hayo. wadamada dariska ayaa la filayaa dagaalkan ay ka qayb galaan. haddaba barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya xildhibaan cabdiraxmaan maxamed shiikh oo ka tirsan golaha shacabka, si dhowna ula socda dagaalkii ugu dambeeyey iyo meelahay ka dhacayeen. sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah taliyihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliya jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo arrintan amniga la xiriirta, gaar ahaana bal howlgalka ka dhanka al-shabaab iyo meelihii dhowaan uu tegay markii dagaalku bilowday noogu xog warrami doona. barnaamijka waxaa kaloo marti noogu ah guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxidiin tahliil shaatax oo arrinta bulshada rayidka, gaar ahaana ilaalinta dadka shacabka, arrimaha si gaar ish ugu haya. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka.
waad mahadsan tahay. waa ku dhowna
aan ku horeeyo bal marka hore waxaad noo sharaxdaa jeneraale, wejiga labaad ee dagaal ee howlgalka socda ee aadka rajada loo qabo waa dagaal noocay ah?
waa mahadsan tahay. wejiga labaad wuxuu dhammaystir u yahay wejigii koowaad, oo aan ognahay in deegaano badan lagu xoreeyey, dhul ballaaran lagu qabtay, lagu gaarsiiyey nimanka khawaarijta jab badan lagu gaarsiiyey. waa ka duwan yahay la dhihi karaa wejigii koowaad, maxaa yeelay khibrado badanaa la kasbaday. 6 bilood oo lagu soo jira dagaalka, khibrado badan ayaa la kasbaday. waaba ka badan tahay 6 bilood ilaa bishii juun kasoo bilow ilaa maanta lagu jiraa dagaalka. khibradihii la kasbadayna waa ugu duwnaa doonaa oo dib loo habay doono, waa ka aagag badnaa doonaa oo aagaga oo wejiga labaad kii hore waa ka duwnaa doonaan. waxyaabaha ilaa hadda qorshuhu oo la hubo waxaa weeyaan in wejiga koowaad ay ku wada jiraan in deegaanada galmudug iyo hirshabeelle wixii ka dhiman laga soo wareeji doono cadowga, isla wejiga labaad meelo kamida Jubbaland iyo Koonfur Galbeedaad dabcan ku jirta. marka waxaan isleeyahay waa muhiim, xagga khibradahana waa ka duwan yahay, xagga diyaar garowgana waa ka duwan yahay. oo ciidamadu maanta waxaad la socotaa ciidamo eventriya oo dowlado saaxiiba ayaa dalka jooga inay nimankaas wax ka buriyaan ama ka cirib tiraan. diyaaradihii baa intay ka badan oo dowladihii shalay nagu kor naga caawinayay waa ka badiyihin, waa soo bateen. qalabka ciidamadeenu haystaana intay ka badan, tirada ciidamadeena intay ka badan, waad ogtahay tababar degdeg oo loo diray, rajo fiican baa jirtaa isleh.
Xalil Cabdiraxmaan, dagaalka hadda socda si dhowaad ula socotay meelaha qaar dowladda dukhul saarneed, madaxweynaha iyo howlo gaar, maxaan ka barana dagaalka?
dagaalka runtii dadkii waxay ka barteen in cadowga la iska celin kara khawaarijta, dadka niyadda u dhismatay waxay arkeen dowladdii oo garab taagan, waxay dareemayaan inay dowladnimo haystaan. waxaa dib loo furayaa iskoolaadkii, masaajidadii, dugsi qur-aankii, ceelasha ay duugeen, dadka raashina la siinayaa, taakuleyn. marka insha allah waxay dareemayaan inay dowlad heleen, dadka aad u fiican niyadooda.
weji labaada la gelaa dabcan dowladaha dariska qaarkooda dalka soo geli doono aada baa isha loogu hayay. bulsha reer markaad tihiin, maxaad isha ku haysaan oo idiin muuqdo in guud ahaan dalka marka laga yimaado qoreynta kooxdan al-shabaab maxaa kaloo socda?
aada umaadsan tahay, waana salaama jeneraalka iyo xildhibaanka. runtii annaga markaa bulshii reer nahay, mar kastaba howl kastoo la qabanayo, si kastoo u wanaagsan tahay haddii dariiq qalad lagu qabanayo, waxaan u aragnaa inay u baahan tahay wax laga qabto la saxo. marka howl kastoo la qabanayo wanaagsan, waa in dariiq wanaagsan lagu qabtaa. howlaha howlgalka socday iyo arrimihii socday runtii aadaan isha ugu haynay, wax badan waa ka hadalnay annagoo ka fiirinayno dhibaatooyin ka dhalan karo howlgallada dhinaca bulshada ku imaan karo, oo kuwaas oo runtiina ku imaan karo laba siyoodba. marna waxay ku imaan kartaa tababarka ciidanka qabaan, sidii meelaha markii dagaalada jiraan dadka loo badbaadiyo oo dagaalada loogu badbaadiyo, iyo mar ay ka imaan karto runtii haddii aysan daryeel fiican haysan ciidanka, inay iyaga naftirkooda taa ay dhibaato u keeni karto inay sameeyaan waxyaabo markaas oo keeni karo ama depressionka macnaha qofka markaas walwalka hayo oo ka imaan karo. marka runtii waxaa aada iyo aada muhiim u ah oo aan isleenahay howlgalka hadda bilaaban doono in qorshahiisa oo qeyb ka ahaado sidii dadka loo badbaadin lahaa inta uu howlgalka socdo, oo kuwaas uu ka imaan karo ama ciidamada ka imaan karo oo aanta barfac qaban, ama ka imaan kartaba dadka
sirdoon nimankan Al-Shabaab iyo Daacish guud ahaan kooxahan dowladda kasoo horjeedo laga hayo tiro kuma dhamma ciidanka dowladeed hubkaysaada haystaan uma dhigmaan. Haddana waxaad moodaa wejiga koobaad dagaalku in dowladdu ay caqabad badan wajahayday, marka xaggee si qabo weyday? Ma awoodda Al-Shabaab baa ku reysay, ma safar samaxuma ciidan ay jirto ka shaqeyn weyday? Maxaa loogu guuldareysay wejiga koobaad in deegaano la qabtay dib u baxaan ama deegaanadii qaarkood la gaari waayo? Sababtu maxay ahayd?
Waa mahadsantahay. Horta deegaano la gaari waayo ma jirin. Qorshaha wejiga koowaad baa wuxuu ku sinnaa meel meesha oo ku sinnaa hadduusan wax ku darsan deegaanada qaar uusan ku darsan deegaano oo la gaari waayo horta ma jiraan. Yes, deegaanadii qaar dib u qabteen nimankii sidii degmada Galcado kale, ayadana khibradihii laga kasbaday oo runtii in oo awood kumaysan qabsane xoogaa dabacsanaan iyo isdhigasho ciidamada xaggooda ka timid ay ku dhacday. Marka waa khibrad, waxaan kuu sheegaya waayo khibradaha laga kasbado wejiga koowaad oo wejiga labaad lagu dabaqayo weye awooddoodu ayaga waxa weeye in oo inay baxaan meesha ciidamada xooggooda maadaama aysan unba wac dhigi karin, kadibna ciidamadii markay degaan ay soo gaadaan oo habeenadii ay soo gaadaan xilliyada maaragtay aroortii, waxaa ka mid a inay jaad ciidamadii inay maaragtaa islaamankii jaadka keena iyo wixii inta la heshiiyaan ay meeshii jaad in laga qaybsho ay mu'aamarad caynkaas ayagoo ku talagelaya askari qayilaya inuusan iska difaaci karin. Waxyaabaha kale waxaa ka mid a inay maxaanku uraa dadka deegaanka iyo ciidamada isku diraan, oo dadka deegaanka ayagu inta dharkii ciidamada soo gashtaan ayagoo shabaabkii dadkii deegaanka dhacaan ee ciidamadii idin yimid oo cusbaaya idin dhacaya ay dhahaan, oo dadkii deegaankana markaas waxaa ka mid a inay dad waa soo dhiibaynaa yidhi oo la aaminay si qaldan oo lagu degdegay dabcan aaminaadoodii ay isku bedeleen niman ayaga hordhac u ah oo ilaalo u ah. Waxyaabahaas oo dhan ayaan isleeyahay khibrada laga kasbada ah. Dabcan sida uu sheegay guddoomiyuhuna xagga tababarka ciidamadeenna mar kastaba waxbaa ka dhiman, sida dowladnimadeennu guud muuqaalkeeda u yaalla baan meel kasta uga naalnaa. In tababarka ciidamada nafteeda wax laga bedelay oo koorasyo iyo duruus aan ku jirin hadda lagu diray, oo sida foojignaanta ah sida bulshada sida loola dhaqmaayo bulsho shabaab amba khawaarijtu haysteen 10 sano 10 sano, sidii qalbigooda loo kasba lahaa, sidii loo dhowri lahaa daryeelka askariga, saraakiisha cashiro gaar ah la siiyaa, sidii askarta ay maaragtaa u maamul lahaayeen, aysan dhib u geysan lahayn dadka baahan, sidii u caawi lahaayeen amba dhibaataysan. Waxyaabahaasna dhankaasna khibradaha laga kasbaday kamid tahay soo kordhiyey. Waxaan isleeyahay guud ahaan diyaar garowga marka wejiga labaad iga muuqda ayaan isleeyahay wuxuu dabooli karaa hayaabihii raayo gaabiska ahaayo wejiga koowaad ka yimid.
Cabdi Raxmaan, dagaalada markay dhacaan dhib baa dhaca, dhaawac, dhimasha timaad, meelo fogfog way ciidanku ka dagaalamayaan, laakiin ma moodaa in gaabis uu jiro ama ha noqoto guud ahaan dowladda iyo garab istaaga askari kusoo dhaawacma Galcad in gurmadkiisu qura Muqdisho uu noqonayo meelaha qaar? Marka laga hadlayo gurmadka caafimaadka, miyaysan ahayn in abaabul kan ka duwan la sameeyo?
Maasantahay deegaamada horta waxaa ka jiro emergency triage ka jiro meelaha ay howlgallada ku jiraan ciidanka, qofka gargaar degaa loo sameeya, degdeg loo sameeya, haddii meesha lagu daaweyn karo lagu daaweeyaa, haddii meesha wax looga qaban karin diyaarada loo diraa, qofka muddo fudud oo kooban ku yimaada magaalada Muqdisho waa la daaweeyaa, waa la daryeelaa, qofka wax walba waa la sameeyaa loo sameeyaa, dowladda wax walbana bixiso. Marka daryeel way haystaan dadka, wayna fiican yihiin, niyadoodana waa
dhisan. Daryeelka Muqdisho miyaan la geyn karin meelaha ay joogaan? Inta daal lagu soo qaadi lahaa maxaa diidan guddiyadiina ka shaqeynaya baarlamaanka sida dhow arrinta u xil saaran inaad deegaanka u tagtaan, maxaa diiday?
Deegaamada isbitaalada ka sameynay oo ka howlgalaan oo qabtaan, laakiin qof waxaa jira isbitaalkaas waxa ka qaban karnaa jiro oo qalabka una haysanin, laakiin qof walba oo dhaawacmo hadduu yahay ciidan, hadduu yahay macawisley, goobta ku dhaawacma lagu daaweeya, emergency loogu sameeyaa, qofkii dee xaaladda garaaba tahayne waa in lasoo qaado lagu qasbay si qofka loo badbaadiyo, laakiin dadka daryeel waxay ku haystaan furimaha dagaalka socda waxaa ka jira triage oo lagu daaweeyo dadka.
Marka isbitaalaha geyseen iyo emergency
isbitaalka mobile jiro iyo dhakhaatiir aa joogto.
Gudoomiye, wadamada safka hore hadday dagaalka soo galaan aad baa loo hadlayaa meelaha qaar, warar hordhac la sheegay inay soo gaareen sida Ethiopia kale ciidamo ka socda. Marka dareenkan bulsha rayid marka laga yimaado dadka shacabka, sidee u dareemayaan in wadamo safka hore dagaal qayb ka noqdaan?
Walaa horta dareenka shacabka oo wadamada safka hore ee dagaalka ay kasoo qayb galaan runtii waa mid hadda la aruurinayo ama hadda daraasad lagu sameynayo, laakiin waxaan ka hadli karnaa waxay tahay wixii hore u soo aragnay. Waxaan xasuusanaa in wadankan ciidamada AMISOM ay joogeen ay ku joogeen mandate oo African Union-ka iyo oo la wada ogaa ilaa UN-ka. Waxaa kaloo jiray ciidamada Ethiopian oo ku jooga bilateral agreement oo runtii ka dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia. Waxaan ognahay waxaabii hore u dhacay in ciidamadaas Ethiopia ka socday ay meeshii markaas ay doonaan ay gacanta ku dhigaan, haddana ay ka bixi jireen, haddana intay qabtaan haddana ka bixi jireen, oo si loola xisaabtama aanan jirin. Heshiiskaas bilateral agreement-tigaasna aanan ogeyn annaga siduu u dhaqangeli kara. Hadda weli nooma cadda heshiiska ay ku imaanayaan sida uu yahay, maxaa xuquuq lagu yeelan karaa, maxay xuquuq laga rabaa inay ilaaliyaan markay soo galayaan. Arrimahaas oo dhan inay heshiis ahaadaan oo dowladda ay heshiiskaas inuu jiro dadkana ay ogaadaan ama hay-adihii dowladda inay ogaadaan, baarlamaanka ogaado, aad ay muhiim u tahay si adhooti laiskula xisaabtamo. Laakiin haddii aan ka fiirino keliya baahida maanta aan qabno iyo dhibaatada aan ku jirno, keliya haddaan maanta aan ka fiirino oo aanan fiirin wax aan ku bedelanayn inta ay leegihiin, runtii waa arrin dhibkeeda leh. Marka faham badan u baahan tahay, wax badan lagu ogaado. Heshiiska wadamada safka hore ee Soomaaliya ay ka howlgalayaan arrimaha Soomaaliya, in runtii loo baahan yahay in wax badan aan ka ogaan. Ilaa haddana wax aan ka ognahay oo cad habeenaatee ma jiraan heshiiska ay ku joogaan ama ay kusoo galayaan ama ay ku howlgalayaan bintaba.
General, marka laga hadlayo wadamo safka hore, dabcan AMISOM joogto oo Kenya ku jirto, Ethiopia ku jirto, maata Uganda ku jirto iyo dowlado kale, marka macnaheedu ma waxay tahay AMISOM ku filnaa weysa dagaalka qayb ka qaadato, mise ciidamo ka duwan wadanka soo galayo bal meeshaas dadku jilay?
Oo maadsan tahay horta saad ogtahaba AMISOM admis bay loo bedelay waqtigii ay joogisana waa la xadiday. Mandate-kii ay dalka marka hore kusoo gashana wuxuu ahaa peacekeeping, waxaa la isku dayey nabad ilaalinha, waxaa la isku dayey in nabad dhaliyaal loogu daro. Dabeecaddii hore malaha la qabsadeen nabad dhaliyaal waa noqon la'yihi. Marka dowladdu inay ku qasbanaato marka inay AMISOM-tina la adeejiyo oo dowladaha saaxiibada la ahna oo diyaar u ahna bilateral agreement ay lagu maarata caawin looga dalbado ayaan isleeyahay, ayaa duruuftu keentay. Waxaad ogtihiin in madaxweynuhu halkan uu ugu yeeray dowladaha saaxiibada safka hore ah in halkan uu agreement ka dhacay in cadowgan commonka aho shabaabka Soomaaliya haddaan laga xoreyn. Dabcan wuu saameynayaa, shabaabku waa global, ma ahan wax lokala, maah baa khawaarijtu amba argeysadu global waay. Marka dadka Soomaaliya wax gudilaya, Kenyana waxbay gudilayaan, Ethiopian waxbay gudilayaan, Jabuutina waxbay gudilayaan. Marka cadowga commonka in layska kaashto, aan dowladda Soomaaliya loogu sinin, aan AMISOM oo Niger ka horo oo nabad ilaalinta
la qabto, ciidamadii dowladahaas ka socday admis kamid ahay jooga Jabuuti, Kenya, kuwaasaa dagaalamaya mase ciidamo kale imaanaya?
Kuwaana waa dagaalamayaan, kuwa kaloo dowladahaas kusoo dareen waa maxaan ku iraahdaa waa kamid dabcan oo aan admis aan ahayn, sida aan ku hayno warbixinta in dabcan macluumaadka qaar waa naga maqnaa karaan. Waxaa marka aad u muhiima sida uu sheegay Mr. Tahliil, maadaama laga cabsanayo oo arrimihii civilka iyo dhibaato ku dhacda laga baqayo, dowladahaas duruuftu keentay ciidamadaas inay soo galaan, nala xoreeyaan carabkii wax ka imaan karaan, madaxweynuhu wuxuu magacaabay la socoto, la taliyo gaaru arrimaha u magacaabay, oo madaxweynihii hore Hirshabeelle Waare si arrimahaas uu manage gareeyo oo riboodi uu gudbiyo oo dadkii ciidamadii ula shaqeeyo. Dhanka howlgallada waxaa la sameeyey taliye oo joint ah, joint operation commander la sameeyey, oo aad ogtihiin saddex maalin ka hor, oo ciidamadaas kala duwan, ciidamada Soomaaliya iyo ciidamadaas kala duwan, howlgelintooda iyo dhaqaajintooda u noqon doona, isku xiri doona. Marka in xoogaa la taxadiraad moodaa oo xagga howlgallada laga taxadiray, waxa dhici kara laga taxadiray, qaabkii waddanku ku joogaana waxaa la dhihi karaa bilateral agreement waaye. dowladuhuna waa markii dowlad cadow kusoo duulo dowlada saaxiiba waa kaashi kartaa. waxaa meesha aan ka marnayn marka khatara waxaaba imaan kara, tacdiyaa imaan kara, waxaa imaan kara maadaama ciidamadan atmisku ay kuwa dowliya yihiin oo la og yahay kuwaanu ay bilateral ku yimideen waxyaabaha qaar ay dalacsan karaan inay daris nala yihiin waa sensitivity kale, waxyaaba badanoo marka u baahan iska wareysi hoose waa jiraan iyo details u baahan dabcan oo waa la qabaa. laakiin waxaan isleeyahay intention, good intention ilaa hadda jira, cadow common hala la dagaalamayaa. waxaana fiican in arrimaha uu sheegayana dad ku xeel dheer arrimahaas iyo agreement iyo MOU laga sameeyo gaar ay u baahan yihiin waxyaabaha dhici kara.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in VOA way la xiriirtay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo afhayeenka wasaaradda, labaduba ay mar dambe ka cudur daarteen ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka si aan wax kaga weydiino bal shirki ugu dambeeyey kusoo dhammaada qalane iyo howlgalka wadajirka la filayo, laakiin labadu barnaamijka way ka cudur daarteen. xalimaane, marka laga hadlayo heshiisyadan iyo muqdisho lagu gaaray oo kii madaxweynayaasha iyo guud ahaan waxa socdo, baarlamaanka ma la keenay?
may runtii arrinta emergency baarlamaan lama keenin. baarlamaankana fasaxu kuma qeyn, wuxuu xiran yahay. marka arrimahaas waxaa ka wada hadlayo dadka ay quseyso oo amniga ka shaqeeya ama security ama ciidanka quseysa, baarlamaanka fasaxu kuma qeyn. marka wax baarlamaan lama daagin.
marka heshiisyadii la gaaray iyo sida wax noqonaya weli wax golaha soo gaara maaha.
golaha fasaxu kuma qeyn, wuxuu xiran yahay. muddo laba bilood la fasaxay, weli fasaxu kuma qeyn. laakiin hadda arrin emergency jirto oo wadanka dagaal ku jiro, baarlamaan in la suga maaha, because arrin ka daran jirto in qawaarij wadanka laga xoreeyo la dagaalamaa ka muhiimsan. marka waxa baarlamaan
waxaan aan dib u laabtay jeneraal, waxaa tiri xilliyo gaar ah lasoo warraa ciidamada dowladda 10 sano ugu dambeysa warbaahintu waxaan tabinaynaa in xilliga salaada subax ay weeraro dhacayeen, la galo dhibaato weyn, waana khibrad weyn marka loo eego 10 sano ugu dambeysa mala. marka maxay tahay sababta xog looga baran laayahay? ma masirdoonka militariga gaabinayo, masirdoonka guud ee qaran xaggee si qabsan laada in maalin walba subax la galo qarayd?
waad mahadsan tahay. kolley, su-aashaas waxaad weydiin doontaa dadka executive-ka ahoo ciidamada hadda xukuma amba wasaaradaha, laakiin dee ka khibrad ahaan markaan wax ka idhaahdo waxa weeye, waxaan iswaafaqsanayn Niger-ka ciidamadeenu u tababar yihiin oo ciidamo dowlad caadiya oo dowlad caadiya oo taqliidiya la dagaalamaa camal loo soo tababaro, iyo Niger-ka ay nimankan khawaarijta ku dagaal galaan baan iswaafaqsanayn. marka waxaan u baahanahay marka special forces-ka inta badan special forces oo waxaa loo baahan yahay oo gaar ah oo qaab jabhadnima u tababaran oo caqliyadda ay ku fikirayaan caqliyad u dhiganta lagu tababaro oo ay qabqaba oo taktikada ay isku difaacayaan amba ku weerartagayaan taktika u dhiganta ay tababarto meelahaas waxaa naga haysata inta aan dareemayo midayn la-aana naga haysata. tusaalahaan ciidamaan direynaa, waxaanu direynaa tusaalahaan dowladda Uganda oo kale, dowladda Uganda ciidankeeda siday u tababarto ay noogu soo tababaraysaa. ciidankii halkan u imaanaya waxaa laga yaabaa marka inaan special siisiin dad oo dadkii nimankan waxay u baahan oo kale dadkii wadaadada ahaa ee nimankan yaqiino kale inay ciidamadeena koorsooyin gaar siiyaan koorsooyinka ciidanka.
waxaad kala jeedaa ragga ka yimid ee Al-Shabaabka ahaaye,
maxkamadihii raggii ahaayo kale, ragga ka yimid oo kale oo saraakiisha oo Al-Shabaab laakiin lagu kalsoon yahay inay siiyaanaa rabaa oo siminaaro caadi ah oo galaas ah ma ogtahay hubjacda iyo kuma filna iyo qoryaan ridi karaa iyo jirdhis kale kuma filna. waxaani maskax waay nin jabhada oo khawaarij ah kula dagaalamaayo oo kaaso horjeeda wixiisa dhan gaatiin iyo waxay ku salaysan yihiin iyo maxaan ku idhaahdaa iyo waxyaaba ku salaysan. marka dadka u dhigma ayaga oo dowladda kamida oo amba wadaadada ah amba maxaa la soo shaqeeyey waxaan u baahan doonaa khibradaha inay ciidamadeena siminaaro gaara siiyaan oo glaaska u galaan markii tababar ku socdo, casharada la siinayo Niger-ka cadowgooda la baro siday u dagaalamaan la baro siday u dhaqmaan la baro. marka taa horta waa loo baahan yahay. waxaan isleeyahay hadda wax weynaa iska bedeli doona xogta aan hayo oo weeraradii alasay dhici jiray iyo wixii duruufaha badanoo oo qasbaayana waxbaa la iska yiri. waxaan rajaynaya in wax laga bedeli doono, laakiin ciladna haysata waa runtii oo indhaha laga qabsan karo.
arrinta jaadka usoo laaban doona, laakiin sheekada xasiina ergay gaaru madaxweynuhu magacaabay oo weliba madaxweyne hore soo noqday kana soo shaqeeyey arrimaha bini-aadamnimada ay siyaarsay bishaas muddo dheer, marka muxuu ka bedeli doonaa walaaca dagaalka laga barto ahaa in dad shaqaaba xaalad ergayga gaarka maarata waare rajo intay laga qabtin?
walaa talaabo kasto oo hor loo qaado wax lagu wanaajinayo anagu soo dhaweynayna laakiin waxa markasta muhiim ah in talaabas ay ahaato talaabo runtii laga fikiray laga munaashaqooday oo runtii ku haboon inay tahay ayaa muhiim ah intaad su-aashaas u gelato waxaa rabaa intaan inaan kaba arrinta jarnaalka oo ka hadlay oo aada muhiim u ahayd ciidamadan waddamo kala duwan lagu soo tababaro marka dalka lagu soo celiyo waxaa ku habooneed in la siiyo tababar guud oo waddanka la xiriira marka ugu horeysa oo iyaga dhan lagu jimcinayo ama laysku wada fahansiinayo labo dadka soomaaliyeed dhibaato badanay soo mareen dhowr iyo muddo 30 sano ku dhawaad dhibaato badan oo ama dagaalo ahli ah ama dagaalo siyaasadeed ayay soo mareen oo dhibaato badan loo geystay aaminaadii waa ka luntay waxaa kaloo ka luntay mataqaanaa aqbalaadi iyo dhexdooday aminaad iyaga dhexdooda intii dilada ay ku qabeen waxaasoo dhanna waxaa la rabaa inay ciidamada og yihiin inay yihiin kuwa markaas fahmi karo ama tababarkii ay haystaan la xiriiro arrintaasiito oo taasi aada arrinta jiraaka ku kabaa taas middaan kale ergeyga gaarka ah runtii arrintan waxay la tahay aniga inay labo arrin ee tahay mid waa sharci oo in sharciga la adkeeyo oo lana hirgeliyo in isla xisaabtan uu dhaco oo dadka sida qaladka ugu faa'iideysanayo dagaalada ama ku dhibaateynaya dadka inuu jiro nidaam sharci iyo cid fuli karta inuu jiro ergeyga markaasuu shaqey karaa laakiin ergey aanan haysan meel nidaam sharci iyo cid isla xisaabtan aanan ka jirin oo qofkii dhibaato geysta lala xisaabtameyn oo qofkii wax raba uu sameynayo magacii dowladda abshaarka dowladda sida loo isticmaalayo runtii waxay la tahay ergeyga inuu wax badan markaas uusan qaban karin waxaa muhiim ah
mdaxbanaanwaxaa
muhiim ah isaga madax banaani keliya maaha sharciyada degsan in la fuli karo oo lala xisaabtami karo dadka xadgudubyada sameeya aniga military min ciidana mihi laakiin waxaan ogsoonahay ciidamada markay meelaha howlgal ka sameynayaan maxkamadda military inay daba socoto oo ciddii markaas ku xadgudub sameyso ay markaas ay runtii lala xisaabtamo waxaa xasuusanaa waagii mataqaanaa unisom dalka imaaneysay ciidamada ajnabiga ah dhibaato badan dadka geysanayeen dadaa dadka toogasha lagu baranaya dadka binaadanka soomaalida ahaa oo dad nool ah waxaa lagu baranaya toogasho ciidamada belgium waxay ka sameynayan kismaayo ciidamada talyaani waxay ka sameynayeen mataqaanaa johari dhulkaan runtii aada u xanuun badneed maxaa yeelay maba jirin dowlad markaas la xisaabtamayso hadda alxamdulillah dowladda haysanaa waxaa muhiima marka haddii dowladda jiritaankeeda aan laga faa'iideysanayn oo sharciyada degsan aanan dadka lagula xisaabtamayn dhibaatada geysanayo runtii saameynay waxay ku yeelanaysaa howlgallada socdo saameynay waxay ku yeelanaysaa kalsoonida bulshada ay ku qabi karaan dowladnimada iyo aragtida dadka ay ka qabi karaan waxa hadda socdo inay yihiin iyagoo og in wax u fiican yihiin ay haddana marka qaarkood ayna fahmi karin maxaa yeelay dhibka ka batay iyo wax socda markay arkaan
waliban cabdiraxmaan maxamed sheekh qawaarintaad meel mariseen inta hadda ad joogteen shaqada hadda ugu horreysay ma ku jireen wax u daneynaya dadka shacabka marka la yitimaado ciqaabta howlgallada tacadiyada qawaaniin noocaa baa ku jirtay oo marka loo eego dagaalada iyo dhowrida dadka shacabka
waa ka xumahay arrintaas aniga guddiga kuma jirin oo waxaan ku jiraa guddiga ka duwan guddiga amniga qawaaninta qawaaniin waddanka anfacayso oo dadka waxa ka faa'iidaan waayo oo waddanka faa'iido u leh shuruuc badan la ansixiyey sagaal shuruuc oo qaar amniga ka mid a qaar maxaa la dhahay xakameynta lacagaha la dhaqa iyo waxaas iyo qaar ku saabsan qawaarij naftigooda sida looga hortagi lahaa marka waa wax waddanka anfacayo kulligood waxay ka taraan si fiican si dadka loo xukumo loosoo qabtay iyo
jeneraal qodob aad ka dhawaajiso raana dib ugu laabta arrinta la xiriirto jaadka dabcan jaadku dalku soo galaa dowladdu way ogtahay canshuur bay ka qaadaa iyo arrinta dareeska ciidanka waa labada culayso ugu weynoo markay timaado isku ekeynta ciidankana dharkaasi hartaa marka aan ku horeeyo dharka dareeska ciidanka ciidanku ma dowladda dareeska bixiso mase waa wax la gato suuqayaan
maadsan tahay dareysku waa la buufi karaa oo wuxuu u baahan yahay in sharci laga soo saaro dabcan waxyaabaha u baahan oo duruufahan oo gaarka ay ka mid tahay maadaama jabhado hubaysan aan la dagaalamayn dharka ciidankeenana suuqa laga tolo karo oo maxalaad meelo furan dukaano furan oo caadiyo qof shacaba hadduu u tago dhar ciidan ahan rabaa uu yidhaahdo uu ka tolo karo markii ciidankana laga yaabo in ciidanka inta loo soo ekeysiiyo cadowga soo adeegsado waxyaabahan u baahnay ka mid tahay xildhibaanku waa in maqlaya dabcan oo aan shuruucda inaan ka samayno way dhacdaa marka oo dowladda kaliya kuma eka wax dowladda kaliya ku eg maahan wax xakameyn u baahan waaye hubka ay ka mid tahay hubkan gacmaha shacab ku jira sidii loo xakameyn lahaa bolosi waxay u baahan tahay shuruuc dharka ciidana hubkuuba ka mid yahay oo hubku ku xukun yahay taa marka waa taa oo ciladdu halkaasi ka imaaneysa
laakiin dad badanaan dhegeysanaya soomaaliyeed oo qaarkood muqdisho joogay hubka lagu gadayo muqdisho meelo kamida oo la yaqaan oo laga yaabo faraha lagu fiiqi karo mama dowladdaan raalli ka ah mise dowladdaan awoodi karaynin xaggeesa qaba laadahay in hub iyo dharki kasoo degaya laga yaabo iyo jaadka muqdisho kasoo degayo intaa sheegaysa dhanba waa wax dowladdu ay soomaahan ay la tacaali karto
horta waa mahadsantay horta uma baahna soo qabee soo dhifee soo xir kaliya kama bilaabato waxaan waxay u baahan yihiin in bolosi dowladda ku qaadato hubka shacabka gacnahooda ku jira oo suuqyada lagu gadayo maxaa nooga bolosi ah bolosigaas shuruuca ka dhalanaysa shuruucdaasna waxaa ka dhalanaya go-aano iyo qaraaraad baa ka dhalanaya marka waxaan isleeyahay arrinta hubka iyo arrinta dharku saasay u baahan yihiin arrinta jaadka mushkilo kama jirto meeshatan jaadku hadda mamnuuc nagama ahan waa balwadda dadkeennii ay neyjar ahaan sidii cunnada u isticmaalaan kaliya waxaan u baahannahay aagaga dagaalka goobaha dagaalka ciidamadu furimaha ay ku jiraan marka la geynayaan u baahannahay in xeerar gaara laga sameeyo oo magaalooyinka yes ha laysaga isticmaalo laakiin aag oo furin dagaal ah bahalku darooga weeye qofka hadduu cunana xaalad kaluu gelinayaa marka nin dhufays ku jira oo askiriya oo aag ku jira markaad u geyso dowladdu markay ogolaato in loo geeyo dee waxay ogolaatay in ciidamada lasoo jebiyo marka waxaa la rabaa sidee dabcan macan inay ogolaatay inaysan ogolan lama gaarina waxaa laga yaaba inaan laysgeledsiinba waxaa laga yaabaaba inaan wax layska oran waxaa la rabaa marka see xeere lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan yaa dhib badan jaadka in furumaha dagaalka la geeyo oo ciidamadu la siiyo ay ku maaweelaan maaweelo ay u noqoto iyo in maaweeladaas inta looga faa'iidaysto iyagii la dhammeeyo yaa dhib badan waxay u baahan tahay dad khubaraa oo sharci xagga sharciga ka fiiriya xagga ka fiiriya maxaa dagaalka maxay ku saameyn ku ka fiiriya waxbara bowsla kasoo qoray u baahan tahay marka waxaan isleeyahay xabad ha la rido dhufays ha la jebshe kaliyaha lagu mashquuleeye waxyaabaha oo kaabayaasha dagaalka ah oo ay ka mid tahay daryeelka dadka loo tegaya daryeelkoodii waxoodii go-aano badan oo golaha xukuumaddu qaateena jirta shuruuc badan ay soo fuliyeen oo wixii fulila waxaa loo baahan yahay markii meel la xureeyo in wasiiradii dowladda odhan ay tagaan waxaad arkaysa turkiya dhulgariir ka dhacay wasiir kastoo dowladda kamida waa tega markaasuu shaqadii isaga ku habooneed ka qabsaday kii caafimaadkaa tegey kii bay-adaa tegey aniga waxaan u baahanahay maanta markii degmo la xureeyo wasiirka caafimaadka inuu tago kii arrimaha gudaha tago kii amniga tago kii bay-ada tago kii biyaha iyo biyo dhaaminta iyo tamarta uu tago wasiir kasta waxbarashada tago shaqadiisa qabsado in wasiirkaasha gaashaandhiga kaliya loo dirama deegaanadii lix bilood la xureeyey ilaa hadda lama tegin waxyaaba la kari karaa jira oo aan la sameynayn in wasiirka caafimaadka uu tago soo indhaindheeyo kii biyo dhaaminta tago meeshii sidii marka waxaan marka wasiir golaha xukuumaddu waxay u baahan yihiin mas-uuliyad wadareed oo wasiir kasta uu aaminsan yahay maanta dagaalka inuu asugu ku jiro oo tuulo haddii la qabto tuuladaas dowrkiisa uu ka maqan yahay ciidamada la socdaan meelahaas baan u baahan
ugu dambeyn shaatah howlgalkaas dadku rajay qabaan dowladdu way qaadaysaa aad baasha lagu hayaa fariintaad ugu dambeysa waxay
walaa fariintada u dambeysa waxa ay tahay in horta waxyaabihii horen wax laga barto wax lagu darsado midda labaad hore waxaa u dhacay dagaal hayaada camal lagu galayo aan qorsho ballaaran aana wadan maxaa yeelay hadda goobihii la xoreeyay qaarkood xataa maamul rasmi ah weli lagama sameynin oo runtii dadku ay dareemi karaan macnaha meesha haddii laga saaray nimankii shabaab ahaa dadku macnaheeda maaha inay dowladdan raali ka yihiin oo inay fahmaan dowladnimada waxay tahay marka muddo maysan fahamsanayn waa ka maqlay dowladnimada meesha waxaynu ku fahmi kartaa hadda intuu jeneraalka sheegay waa inuu jiraa qorsho iskaabayo oo cid kasta u tilmaamayo wax ay qabanayso oo ah maxaa adeegyadii dhan loo baahnaa la gaarsiiyo meelahaasi wax laga qabanayo lana ogolaanin in ay ka faa'iidaystaan dad runtii mar walba ka faa'iidaysto markii waxyaabaha caman ay dhacaan si qalad ugu faa'iidaysto laga ilaaliyo si mataqaana loo helo kalsoonidii shacabka marka ani waxaan odhan lahaa howlgalka inaa laga qiimeyn oo keliya dhinaca ciidamada in laga qiimeeyo dhinaca adeegyadii bulshada u baahnaa lahayd, in xal loo helo ama loo helo si loo fulilaa sharciyada xadgudubyada bani aadamnimo ee ka dhala karo dagaalada, iyo sidii loo badbaadin karo dadka civilianka ah oo meesha lagu dagaalamayo ku nool ama degan. Waxaa kaloo ugu dambeyn aan ku diri lahaa wadatashiyada dowladda inay ballaartaan oo ay ku darsadaan cid al ciddii wax ka geysi karta meeshaas, oo ugu horeeyaan dadka hogaamiyaasha bulshada, bulshada rayidka oo kale, cid al ciddii markaas tala ka geysan karta oo aysan keligood isxil saarin inay mataqaanaa hawshaan ay qaban karaan ama qabtaan.
guud ahaan intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkaynu ku eegeynay rajada laga qabo howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka al-shabaab oo dowladda soomaaliya hadday qorsheynayso. barnaamijka waxaa igala qaybgalay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheikh oo ka tirsan golaha shacabka, taliyihii horeeyada nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliya jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare, iyo guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxidiin tahliil shaatax. dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.